3. Այսպես անվանված պարտիզանական պատերազմը սկսվեց Թշնամու Սմոլենսկ մտնելու հետ միաժամանակ։ Նախքան պարտիզանական պատերազմը պաշտոնապես կընդունվեր մեր կառավարության կողմից, արդեն հազարավոր մարդիկ Թշնամու բանակից, ետ մնացածները, մարոդյորները, խարապանները ոչնչացվեցին կազակների և գյուղացիների կողմից, որոնք այդ մարդկանց զարկում սպանում էին նույնքան անգիտակցաբար, որքան անգիտակցաբար շները գզում են դրսից վազելով եկած կատաղած շանը։ Դենիս Դավիդովը իր ռուսական հոտառությամբ առաջինը զգաց նշանակությունը այն սարսափելի մահակի, որը ռազմական արվեստի կանոն չհարցնելով ոչնչացնում էր ֆրանսիացիների։ Եվ նրան է պատկանում պատերազմի այդ եղանակը օրինականացնելու առաջին քայլի փառքը։ Օգոստոսի 24-ին հաստատվեց Դավիդովի առաջին պարտիզանական ջոկատը, և նրա ջոկատի հետևից հաստատվեցին ուրիշները։ Որքան պատերազմը առաջ էր գնում, այնքան ավելանում էր այդ ջոկատների թիվը։ Պարտիզանները մաս-մաս ոչնչացնում էին մեծ մանակը։ Նրանք հավաքում էին այն ընկած տերևները, որոնք իրենք իրենց թափվում էին չորացած ծառից, ֆրանսիական զորքից, և երբեմն թափահարում էին այդ ծառը։ Հոկտեմբերին, այն ժամանակ, երբ ֆրանսիացիները վազում էին դեպի Սմոլենսկ, տարբեր մեծության ու բնույթի այդ խմբերը հարյուրավոր էին։ Կային խմբեր, որ ընդօրինակել էին բանակի բոլոր գործելաձևերը, ունեին հետևակ, հրետանի, շտաբներ, կյանքի հարմարություններ, կային սոսկ կազակային, հեծելակային խմբեր, կային մանր խառը խմբեր, հետևակ ու ձիավորներ, կային գյուղացիական և կալվածատիրական խմբեր, որ հայտնի չէին ոչ ոքի։ Կար խմբի պետ մի տիրացու, որը մի ամսվա մեջ վերցրել էր մի քանի հարյուր կերի, կար գյուղապետի կին Վասիլիսան, որ հարյուրավոր ֆրանսիացիներ էր սպանել։ Հոկտեմբերի վերջին օրերը պարտիզանական պատերազմի ամենաեռուն ժամանակն էր։ Անցել էր արդեն այդ պատերազմի առաջին այն շրջանը, երբ պարտիզաններն իրենք զարմանում էին իրենց հանդգնության վրա։ Ամեն ժոպե վախենում էին բռնվել ու շրջապատվել ֆրանսիացիների կողմից, և ձիերի թամբը չվերցնելով ու գրեթե չիջնելով ձիերից, թաքնվում էին անտառներում, յուրաքանչյուր ժոպե հետապնդում սպասելով։ Հիմա արդեն այդ պատերազմը որոշվել էր։ Բոլորի համար պարզ էր, թե ինչ կարելի է ձեռնարկել ֆրանսիացիների դեմ, և ինչ չի կարելի ձեռնարկել։ Այժմ արդեն միայն այն ջոկատների պետերը, որոնք շտաբներով, ըստ կանոնների, գնում էին ֆրանսիացիներից հեռու, շատ բան դեռ անկարելի էին համարում։ Իսկ մանր պարտիզանական խմբերը, որ վաղուց արդեն սկսել էին իրենց գործը, և մոտից դիտելով ֆրանսիացիներին, հնարավոր էին համարում այն, ինչի մասին մտածել իսկ չէին համարձակվում մեծ ջոկատների պետերը։ Իսկ կազակներն ու գյուղացիները, որ սողոսկում էին, մտնում ֆրանսիացիների մեջ, գտնում էին, որ հիմա արդեն ամեն ինչ կարելի է։ Հոկտեմբերի 22-ին Դենիսովը, որ պարտիզաններից մեկն էր, իր խմբի հետ գտնվում էր պարտիզանական կռվի Երուսեղի մեջ։ Առավոտից նա իր խմբով ոտի վրա էր։ Նա ամբողջ օրը անտառներով, որ կից էին մեծ ճանապարհին, հետևում էր ֆրանսիական մի մեծ տրանսպորտի, որ տանում էր հեծելազորային իրեր և ռուս գերիներ, որ բաժանված էր մյուս զորքերից և գտնվում էր ուժեղ պահպանության տակ, ինչպես այդ հայտնի էր Լրտեսների և Սմոլենսկ ուղված գերիների պատմածներից։ Այդ տրանսպորտի մասին հայտնի էր ոչ միայն Դենիսովին ու Դոլոխովին, որ նույնպես պարտիզան էր մի փոքր խմբով, որ գործում էր Դենիսովից ոչ հեռու, այլև մեծ շտաբներ ունեցող ջոկատների պետերի։ Բոլորը գիտեին այդ տրանսպորտի մասին, և ինչպես Դենիսովն էր ասում, ատամ էին սրում նրա վրա։ Այդ մեծ ջոկատային պետերից երկուսը, մեկը լեհ, մյուսը գերմանացի, գրեթե միևնույն ժամանակ հրավեր ուղարկեցին Դենիսովին միանալ յուրաքանչյուր նիր ջոկատին, այն հաշվով, որ հարձակվեն տրանսպորտի վրա։
«Չէ, ախպերս, ես ձեզնից պակաս չեմ»,
ասավ Դենիսովը կարդալով այդ թղթերը, և գրեց գերմանացուն, թե չնայած իր սրտագին ցանկության ծառայել այդքան քաջարի ու նշանավոր գեներալի իշխանության տակ, նա պետք է իրեն զրկի այդ երջանկությունից, որովհետև մտել է արդեն լեհ գեներալի իշխանության տակ։ իսկ Լեհ գեներալին գրեց նույնը, հայտնելով, թե արդեն մտել է գերմանացու իշխանության տակ։ Այսպես տնորինելով, Դենիսովը մտադիր էր առանց բարձրագույն իշխանության այդ մասին հայտնելու Դոլոխովի հետ միասին հարձակվել և վերցնել այդ տրանսպորտը իր փոքրաթիպ ուժերով։ Տրանսպորտը հոկտեմբերի 22-ին Միկուլինա գյուղից գնում էր դեպի Շամշևո գյուղը։ Ճանապարհի ձախ կողմը Միկուլինայից դեպի Շամշևո ընկած էին մեծ անտառներ։ Տեղ-տեղ մոտենում էին հենց ճանապարհին, տեղ-տեղ մի վերստ և ավելի հեռանում նրանից։ Այդ իսկ անտառներով ամբողջ օրը մերթ խորանալով նրանց մեջ, մերթ ծայրը գնալով, անցնում էր Դենիսովը իր խմբով, աչքաթող չանելով շարժվող ֆրանսիացիների։ Առավոտից Միկուլինայից ոչ հեռու, այնտեղ, ուր անտառը շատ մոտենում էր ճանապարհին, Դենիսովի խմբի կազակները բռնեցին ցեխի մեջ կանգնած ֆրանսիական երկու սայլ, հեծելակային թամբերով բարձած, և տարան անտառ։ Այդ պահից մինչև երեկո խումբը առանց հարձակվելու հետևում էր ֆրանսիացիների շարժմանը։ Պետք էր, նրանց չվախեցնելով, թույլ տալ հանգիստ հասնել մինչև Շամշևո, և այն ժամանակ Դոլոխովի հետ միացած, որը պետք է երեկոյան դեմ գար անտառում պահականության մոտ խորհրդակցելու, Շամշևոյից մի վերս թերու, լուսաբացին հանկարծակի հարձակվել երկու կողմից, խփել և բոլորին միանգամից գերի վերցնել։ Հետևում Միկուլինայից երկու վերս թերու, այնտեղ, ուր անտառը մոտենում էր հենց ճանապարհին, նա թողել էր 6 կազակ, որոնք պետք է անմիջապես տեղեկացնեին, հենց որ ֆրանսիական նոր զորասյուններ երևային։ Շամշևոյից դենը ճիշտ նույնպես Դոլոխովը պետք է հետախուզեր ճանապարհը, որ իմանար, թե ինչ տարածության վրա դեռ ֆրանսիական ուրիշ զորքեր կան։ Տրանսպորտի մոտ ենթադրվում էր 1500 մարդ։ Դենիսովը ուներ 200 մարդ։ Դոլոխովի մոտ կարող էր լինել նույնքան։ Բայց քանակի գերազանցությունը չէր կանգնեցնում Դենիսովին։ Մի բան, որ պետք է իմանար նա, այն էր, թե դրանք իսկապես ինչ զորքեր էին։ Եվ այդ նպատակի համար Դենիսովին հարկավոր էր մի լեզու վերցնել, այսինքն թշնամու զորքից մի մարդ։ Առավոտը սայլերի վրա հարձակվելիս բանը կատարվեց այնպիսի արագությամբ, որ սայլերի մոտ եղած բոլոր ֆրանսիացիներին կոտորեցին և ողջ բռնեցին միայն մի թմբկահար տղայի, որը ետ էր մնացել և ուղղակի ոչինչ չկարողացավ ասել, թե ինչ զորքեր են զորասյունի մեջ։ Երկրորդ անգամ հարձակվելը Դենիսովը համարում էր վտանգավոր, որպեսզի չանհանգստացնի ամբողջ զորասյունը, և դրա համար նա առաջուց Շամշևո ուղարկեց իր խմբի մեջ գտնվող գյուղացի Տիխոն Շչերբատովին բռնել, եթե կարելի է, այնտեղ եղած ֆրանսիացի առաջագնաց բնակարանորդներից գետ մեկին։